Já, ráðherra, vinir og góðir gestir. Held að sé óhætt að segja að Páll Skúlason ber af íslenskum heimspekingum þegar að kemur að umfjöllunum náttúruna og siðfræði náttúrunar. Náttúran var hugleikið viðfangsefni meiri hlutan náttúran var Páli hugleikið viðfangsefni meiri hlutan að ferli hans sem háskólamanns rithöfundar og þáttakanda í opinberri umræðu. Skref hans heimspeki og siðfræði náttúrunar eru líka vænt hluti af höfundarverki hans og ber í því sambandi sérstaklega að nefna tvær bækur Umhverfingu sem kom út árið 1998 og Náttúrupælingar frá árinu 2014. Greina má þessa þróun í hugsun Páls um náttúruna eins og við er að búast þegar frjóan og leitandi hugsuð er að ræða sem kemur endurtekið að sama viðfangsefni yfir langan tíma. Páll minnir okkur gjarnan á að heimspeki er ferðalag eða andleg gönguferð eins og hann orðar það í hugleðingu sinni göngur íslenskar óbyggðir. Sú lýsing, líkt og þau orð Þórós, að heimspekin sé ganga á vit landsins helga, gefur til kynna að heimspekin leiði ferðalangin oftar en ekki til móts við hið óvænta. Komi honum í kynni við framandi slóðir sem móta hann á vegu sem hann bjóst ekki endilega við í upphafi ferðar. Í greininni Maðurinn í ríki náttúrunnar minnir Páll okkur á að upprunalega merking latneska orðsins natura er fæðing eða fæðingarástand. Það má þá kannski til sannsvegar færa að í þessum skilningi sé fátt náttúrulegra en heimspekin sjálf. Sókrates kennir jú að heimspekingunum sé ljósmóðir sem aðstoðar við fæðingu. Og það sem vonandi fæðist er nýr og betri skilningur, ný sýn á veruleikan sem heimspekingin óraði ekki endilega fyrir í upphafi. Það er á hinbóginn hægt að gera of mikið úr umbreytingunni í náttúruskrefum Páls. Ekki mætti síður draga fram hve merkilega samkvæmur sjálfum sér hann er í efnustökum og afstöðu út í gegnum höfundaferilin. Það er með öðrum orðum fullt viti að spyrja hvað einkenni náttúrupælingar Páls Skúlasonar í heild. Ein leið til að svara þeirri spurningu er að minna á hve hugleikinn Páli er frá fyrstu tíð spurningin samband hugsunar og veruleika, hugar og heims. Frá þeim sjónarhóli mætti orða kjarnan í náttúruhugsun Páls með spurningunni hvernig getum við endurvakið trúnaðarsamband mannfólksins við náttúruna? Það virðist nefnilega sem megin þátturinn í þessu trúnaðarsambandi hafi brostið og sá brestur hefur nú víðtæk áhrif bæði á náttúruna og okkur mennina. Náttúrusiðfræði Páls er með öðrum orðum viðleitni heimspekings til að hugsa samtíð sína, til að skilja og taka ábyrgð á kringumstæðum sem eins og við öll vitum ógna nú stundir margbreytileika lífsins á jörðinni og leið undirstöðu mannlegra tilveru. Í náttúrusiðfræði sinni er Páll því sumpart í hlutverki hanans á hanabjálkanum, svo notu sér önnu líkingum heimspekingin úr smiðju Þórós. Þess sem sér það sem hlutverk sitt að gera hvað hann getur til að vekja nágranna sína. Fá þá til að átta sig á raunverulegum kringumstæðum sínum, tengslum sínum við allt í alheiminum og síðast en ekki síst sínum eigin sofandahætti og hugsunarleysi. Það eitthvað í grundvallaratriðum rangsnúið við samband okkar við náttúruna. Eitthvað sem tengist að dómi Páls ofur áherslu okkar á viljan og tæknilegar leiðir til að breyta heiminum. Ekki svo að skilja að vandinn skrifist allur á þann reikning. Það ekki síður eitthvað rangsnúið við það hvernig við skynjum og hvernig við hugsum. Við getum sagt að það sé eitthvað bogi við það hvað við teljum vera þekkingu. Í hugleðingu sínum við ösku sem bæði persónulegasta og áhrifamesta umfjöllun Páls náttúruna og reynslu okkar af henni, ber hann sín eigin kynni af ösku saman við hugmynd eins helsta frumkvöðuls nútíma heimspeki, Runi Descartes, náttúruna. Descartes sér náttúruna í grunninn sem vél sem hægt að skilja með táknmáli stærðfræðinnar og hið efnislega í hans huga fyrst og fremst mælanlegt rúmtak. Með þessu móti greiðir hann að dómi Páls veg þeirri afstöðu sem hefur orðið ráðandi allar götur síðan að náttúran hafi enga merkingu eða táknrænt gildi sem slík. Öll merking kemur einungis frá hinni hugsandi veru. Við ljáum náttúrunni merkingu í huga okkar. Merking náttúrunnar hörfar, svo að segja, inn í hausinn á okkur. Svona þekkjum við heiminn upp til hópa nútíma fólk, að minnsta kosti þegar við erum í hlutverkum okkar sem stjórnmála fólk, athafna skáld, vísindamenn og tæknikratar. Í okkar augum varðar þekking á heiminum fyrst og fremst til stærðfræðilega og mælanlega. Merking og gildi á hinbóginn bara það sem okkar eigin hugur eignar hlutunum. Til mótvægis við þekkingu á náttúrunni af þessu tagi teflir Páll fram kynnum sínum af ösku. Og í siðfræði og skórækt ræðir hann raunar önnur áhrifamikil persónuleg kynni af náttúrunni, gamla trjálundin sem hann lék sér í á æsku árum. Hvað einkennir öðru fremur þessi kynni? Jú, það eins og Páll segir í viðtali við Þröst Helgason, undrunin og hæfileikin til að dást að undrum náttúrunnar. Undrunin upphaf og aflvaki alveg sérstakrar tegundar þekkingar sem hugsuðir fornaldar álitu hið endanlega markmið allrar þekkingar leitar og þar að leiðandi endanlegt markmið mannlífsins yfirleitt. Þetta markmið viskan. Undrunin fylgir viskuleitinni frá upphafi til enda vegna þess að án undrunarinnar þekkjum við ekki heiminn sem skildi í öllum þeim vítum sem hann vill vera þekktur ef svo má að orði komast. Ef spurt hvaða vítir áttir við, hlýtur svarið að leiða okkur á slóðir innstu þáttaveruleikans, æðstu hnossana. Sem á enska tungu kölluð the transcendentals. En meðal þeirra hið sanna fagra og góða. Og það má geta þess að Páll fjallar fleiri slík í síðustu bókinni sinni merking og tilgangur. Að þekkja náttúruna í raun og veru að þekkja hana ekki bara sem vélgenga, keðju, orsaka og afleiðinga, eða merkingar snautt hráefni. Það miklu fremur að þekkja hana sem leyndardóm sem gegnsýrður af og samofin úr merkingu og gildum hins sanna fagra og góða. Frá þessum sjónarhóli náttúran voldug vefnaðarvoð þar sem orka, frumefni, efnasambund, lífverur, vistkerfi eru ofin saman í eina órofa heild meðan frumþræðirnir veran, sannleikurinn, fegurðin og gæskan haldinni saman. Í ösku fyrirlestri Páls að finna vísbendingar hvað þetta gæti þýtt. Páll segir í fyrsta lagi að askja sé sjálfstæð veröld, afmörkuð heild sem spannar allt og fyllir hugamanns. Eins og Páll lýsir reynslu sinni eru kynni hans af ösku með öðrum orðum lotningarfull kynni af sannleikan. Ösku fyrirlestur hans fjallar þá nærgöngulu stund þegar maður vakin upp og hrifin frá sjálfhverfri tilveru sinni frá huga sem jóttrar í sífellu á sömu hugmyndum, sjónarhóllnum og áhyggjuefnum eins og hann sé sjálfstætt lokað kerfi. Skyndilega áttar maður sig á að maður stendur frammi fyrir einhverju sem hefur algjörlega sjálfstæða tilvist, þýðingu og jafnvel vit. Þessi sjálfstæða tilvist kallar til manns þó það sé ekki með valdsmannslegum og þvingandi hætti. Það fremur eins og askja með því einu að vera til, megni á eitthvað hljóðlátan hátt að opna augu okkar fyrir undri sjálfrar tilverunar. Og leiðum að ráta sig furðulostin á því að askja fyllist maður ósjálfrátt þeirri djúpu ósk að askja einfallega fá að vera. Maður ger sér ljóst að það á engin ösku og það væri einhvern veginn óskiljanlegur fáránleiki í því fólkin að skemmana eða eyðileggjana eða sem sagt leifin ekki bara að vera. Páll segir í öðru lagi að kynnin af ösku sem fela í sér þessa snertingu við veruleikan sjálfan opni hugan fyrir fullkomunni fegurð. Og þetta má segja að þegar við gaumgæfum fyrirbæri náttúrunnar af alvöru, rekum við okkur hvað eftir annað á það að þau virðast vera áhugaverð ef ekki beinlíns aðlandi. Vissulega geta þau stundum vakið með okkur hrylling eða viðbjóð. En þá jafnvel eins og við löðumst oftar en ekki að þeim engu að síður. Með einhverjum þversagnakendum hætti. Og ef við horfum á bara náttúrulífsþátt með David Attenborough þá kannski konnustu við þetta. Það eins og fyrirbærin hafi hvert og eitt eitthvað innra aðdráttarafl, einhverja ómótstæðilega útgeislun, jafnvel þegar okkur stendur stuggur að þeim. Ef til vill sjáum við þetta skýrast í lifandi verum sem heyja hver sína tvísýnu baráttu fyrir tilvitsinni, hafa hver sitt form, sinn ákveðna tilgang og fullkomnun og sín náttúrulegu heimkenni og vistkerfi. Allt þetta kallar beinlínis á og verðskuldar, óskipta og samúðarfulla athygli okkar. Þótt askja sé ekki lifandi vera, hefur hún þó einnig sína ómótstæðilegu útgeislun. Mér liggur við að segja sína kynkimögnuðu kraftbirtingu sem kemur ferðalanginum í skilningum að einskis sé lengur vant og að hann þurfi ekki að fara lengra í leitinni að einhverju ósviknu sem nærir og heilar sálina. Þetta innsæi ekki síst það sem liggur til grundvallar hugsun Páls fegurð og gildi náttúrunnar og eðli náttúruverndarhyggju. Á bakvið náttúruverndarhyggju segir Páll í umhverfingu býr svo hugsun að náttúran sé ein lifandi heild sem geisli öll af gæðum og gildum. Og þá erum við komin að í þriðja lagi að hinn góða og hvernig það tengist náttúrunni gegnum sannleikan og fegurðina. Askja eins og Páll lýsirinni er ekki bara þarna eins og hver önnur hrá og köld staðrind. Að tala öskju sem hráa og kalda staðrind væri eins og að tala hana sem vél, eða hráefni eða einbert umtak. Það bæri vott sljóleika og deyfð, eða það sem Páll talar sem skort á samúðargáfu. Þegar Descartes fjallar náttúruna og alveg sérstaklega þegar hann fjallar dýrin, þá er eins og sá mæti hugsuður hafi algjörlega tapað samúðargáfu sinni, segir Páll. Sá sem fer til móts við ösku í anda vitnisburðar Páls hlýtur að staðfesta annarkvort upphátt eða í hljóði. Það er gott að askja til. Vitundin tilvist hennar gleður hjarta mitt og vitundin tilvist hennar gleður hjarta mitt eins og mikil fengleiki hennar og fegurð gleður auga mitt. Einskær tilvist hennar og stórbrotin nærvera geislar frá sér einhverri göfgi og tign. Þess vegna verður þýðingarnar og gildi ekki sett á neitt endalega mannlega mælistiku. Landbúnaðar hugsuðurinn Wendell Berry segir einhver staðar að hið óttalega hlutskipti mannlegra tilveru sé í því fólkið að lífstarfinnar knýja okkur til að nota hluti hér á jörðu sem í raun réttri tilheyra eilíðinni og til að gefa þeim hlutum endanlegt gildi sem við vitum frá upphafi að hafa óendanlegt gildi. Mér virðist margt í náttúruhugsun Páls og sérstaklega í hugleiðingum hans við ösku stefna í þessa sömu átt. Askja sem náttúruleg heild er líka tákn fyrir heild allra náttúrunar. Heild sem er bókstaflega heilög. Það er sem er óandalega dýrmætt, gjöf og blessun. Sáskilningur er á sinnhátt skelfilegur þótt það sem er öðrum hætti en sú sín að náttúran sé einber vél eða rúmtak. Því ef náttúran er vél, þá lifum við í tómlegum og merkingarsnauðum heimi. En þá getum við gert við náttúruna það sem við teljum að henti okkar eigin hagsmunum. Ef náttúran er aftur á móti heilög, þá er líf okkar óbærilegt nema við lifum annarkvort í sífelldri afneitun sem þó hlýtur að vera óbærilega niðurlægjandi þegar maður hugsar það meðvitað eða við reynum með einhverju móti að axla þá þungubyrði að lifa meðal vera sem verðskulda í raun óendanlega virðingu okkar og lotningu. Takk fyrir.